У Фатиме ў гэтыя дні праходзіць 4-ы міжнародны сімпозіум на тэму тэалогіі цела. Арганізатары ставяць на мэце развеяць негатыўныя міфы, звязаныя з гэтай тэматыкай. У форуме прымае ўдзел біскуп Жан Лафіт, сакратар папскай рады па справах сям'і. Ён падкрэсліў, што немагчыма зразумець тэалогію цела без упэўненасці ва ўваскрасенні і правільнага ўяўлення пра сужэнства паміж мужчынам і жанчынай. Іерарх нагадаў, што размова ідзе пра саюз адкрыты для жыцця, нараджэння новай чалавечай асобы. Менавіта адкрытасць на прыняцце новага чалавечага жыцця з сужонкамі і такім чынам іх супрацоўніцтва са створцам з'яўляецца адным з інтэгральных паняццяў, якое Ян Павел II акрэсліваў тэалогіяй цела, нагадаў ватыканскі іерарх. На думку біскупа Лафіта, таємніца любові сужонкаў можа быць прадоўжана ў напрамку Еўхарыстыі. Ён спаслаўся на святога Паўла, які нагадваў пра абавязак мужоў любіць сваіх жонак як уласнае сваё цела. Такім чынам, муж, які любіць сваю жонку, любіць самога сябе, што адбываецца і паміж Хрыстом і касцёлам, бо мы з'яўляемся часткай яго цела, звярнуў увагу ватыканскі іерарх. Паняцце «тэалогія цела» нарадзілася са 129 катэхез Яна Паўла II, прамоўленых ім па серадах у перыяд з 1979 па 1984 гады. Святы Отец жадаў стварыць такім чынам антрапалагічную аснову маральнага навучання касцёла праз разважанне над тэрмінамі стварэння чалавека, першароднага граху і адкуплення. Папярэднія 3 сімпозіумы, прысвечаныя тэалогіі цела, праходзілі ў Аўстрыі ў 2007, Ірландыі ў 2009 і Вялікабрытаніі ў 2011 годзе.